04.03.00 darba negadījumu speciālais budžets, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai, un citus pasākumus, veicinot individu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda, paplašināt sabiedrības zināšanas un paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par darba aizsardzības jautājumiem, galvenās aktivitātes, nodrošināt 2020. gada oktobrī veiktās atlīdzību indeksācijas izmaksas 2021. gadā, kā arī atlīdzību indeksāciju 2021. gada oktobrī, ja indeksācijas koeficients pārsniegs skaitli 1, nodrošināt slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārējošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība pabalsta vidējais apmērs 1559,74 eiro mēnesī, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11. dienas arodslimības gadījumā slimības pabalstu izmaksā sākot ar dienu, kad konstatēta arodslimība, bet ne ilgāku par 26 nedēļām. Ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām 3 gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, nodrošināt atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 381,02 eiro, kas ir atkarīgs no saņēmēja vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un darbspēju zaudējuma pakāpes procentos, tai skaitā ar 2021. gada 1. janvāri nodrošinot atlīdzību izmaksas minimālā apmērā personām ar invaliditātes grupu 217,60 eiro. Mēnesī, personām arī invaliditātes grupu 190,40 eiro mēnesī un personām arī invaliditātes grupu 136 eiro mēnesī, nodrošināt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 378,30 eiro, kas ir atkarīgs no apgādnieka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un apgādībā bijušo personu skaita, tā ar 2021. gada 1. janvāri nodrošinot atlīdzību izmaksas minimālā apmērā bērniem līdz 7 gadu vecumam 136 eiro mēnesī un bērniem no 7 gadu vecuma 163 eiro mēnesī, nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas darba negadījumā cietušās personas apbedīšanai divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas atlīdzības apmērā pabalsta apmērs 1352,52 eiro vidē mēnesī semikolas nodrošināt atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu izmaksām, pavadoņu pakalpojumu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu, nodrošināt ES pensiju schēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju schēmai, nodrošināt preventīvos pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai, nodrošināt savu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kuru saņem nestrādājošas personas ar invaliditāti, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, nodrošināt savu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā apdrošināšanai bez darba gadījuma ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu pārējošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, nodrošināt transferta pārskaitījumu uz visā speciālo budžetu darba negadījumu speciālā budžeta administrēšanai, apakšprogrammas izpildītājs, visā, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta ienākuma kompensācija, ja ciests nelaimes gadījumā darbā vai iegūta arodslimība, sekmējot ātrāku un kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgu pēc darbnespējas perioda saņēmēju skaits vidēji mēnesī slimības pabalsts 463, 495, 603, 658, 658 atlīdzība par darbspēju zaudējumu 10, 307, 10, 875, 11, 636, 12, 336, 13, 076 atlīdzība par apgādnieka zaudējumu 59, 65, 66, 67, 68 atbedīšanas pabalsts 3, 4, 4, 4, 4 pārējie pabalsti 515, 522, 537, 553, 570 īstenoti pasākumi sabiedrības zināšanu un informētības uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai iegūt arotslimību informatīvi semināri skaits 44, 43, 45, 45, 45 informatīvi materiāli darba aizsardzības jomā, TSK, bukleti un brošūras skaits 5, 5, 3, 3, 3, plakāti skaits 29, 20, 10, 10, 10, video sižeti video filmas skaits 7, 3, 5, 5, 5, informatīvās kampaņas skaits 1, 1, 1, 1, 1, 1 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie ieņēmumi Euro 56 815 503 62 821 620 68 843 200 85 85 111 343 94 181 265 kopējie izdevumi Euro 54 316 658 62 331 896 73 649 947 82 902 548 91 775 014 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 8,015, 238, 11, 318, 051, 9, 252, 601, 8, 872, 466 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 14,8, 18,2, 12,6, 10,7 finansiālā bilance. Euro 2, 498, 845, 489, 724, 4, 806, 662, 2, 208, 795, 2, 406, 251 naudas līdzekļi mīnus 2, 498, 845, 489, 724, 4, 806, 662, 2, 208, 795, 2, 406, 251 valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums vai samazinājums plus mīnus 2 498 845 489 724 4 806 662 2 208 795 2 406 251 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 891,318, 941, 11,318, 051 TSK. Prioritāri pasākumi 901 052 901 052 prioritārā pasākuma atbalsts minimālo ienākumu palielināšana īstenošana MK 22.09.2020 sēdes prot, numur 55 38 3. Punkts, komats, saņemot transferta pārskaitījumu no ELM pamatbudžeta programmas 04.00.00 valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai. Tā skaitā, pirmā apakšpasākuma ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi īstenošana 891,230 eiro apmērā, tā skaitā, Slimības pabalsta maksimālā izmaksas apmērā izmaksām 151,632 eiro apmērā, nodrošinot 41 pabalsta saņēmējam vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 308,20 eiro no 1532,66 eiro līdz 1840,86 eiro semikolos minimālās atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām 445,08 eiro apmērā, nodrošinot 1,339 minimālās atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 27,42 eiro no 115,63 eiro līdz 143,05 eiro semikolos atlīdzības par darbspēju zaudējumu maksimālā izmaksas apmērā izmaksām 258,617 eiro apmērā, nodrošinot 90 atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 239,46 eiro no 1573,16 eiro līdz 1812,62 eiro semikolos pārējo pabalstu atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem maksimālā izmaksas apmērā izmaksām 4473 eiro apmērā, nodrošinot 3 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 124,25 eiro no 1600,75 eiro līdz 2725 eiro semikolos otrā apakšpasākuma atbalsts bērniem agādnieka nāves gadījumā īstenošana 9,822 eiro apmērā minimālās atlīdzības par agādnieka zaudējumu izmaksām, nodrošinot 26 minimālās atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 31,48 eiro no 131,52 eiro līdz 163 eiro 901,052 901,052 citas izmaiņas 890,10,417,889,416,990,91 sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas 963,877,963,877,1.1. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 108 personām vidēji mēnesī no 495 personām līdz 603 personām un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 141,85 eiro no 1,396,93 eiro līdz 1,538,78 eiro 836,848,2,836,848,1.2. Palielinājums atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 761 personu vidēji mēnesī no 10,875 personām līdz 11,636 personām un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 20,85 eiro no 355,17 eiro līdz 376,02 eiro punkts plānoti izdevumi 2020. Gada atlīdzību indeksācijai 2021. Gadā 1,348,845 eiro apmērā 654,868,654,868,1.3. Palielinājums atlīdzības par apgādnieka zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par vienu personu vidēji mēnesī no 65 personām līdz 66 personām un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 17,35 eiro no 348,55 eiro līdz 365,90 eiro punkts plānoti izdevumi 2020. Gada atlīdzību indeksācijai 2021. Gadā 7,595 eiro apmērā, 17926 1.4 palielinājums atbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 129,62 eiro no 1222,90 eiro līdz 1352,52 eiro 6222,6222,1.5 palielinājums pārējo pabalstu atlīdzības par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksa un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksa izmaksām saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 15 personām vidēji mēnesī no 522 personām līdz 537 personām un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,64 eiro no 253,13 eiro līdz 268,77 eiro 146,305 146,305 1.6 palielinājums pārmaksāto savu atmaksām saistībā ar darba negadījumu speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 1,56% līdz 2,01% 1,708,1,708,2 valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 891,254,012,1,253,322.1 valsts budžeta transferti no darba negadījumu speciālā budžeta uz visā speciālo budžetu TSK palielinājums saistībā ar kopējās atskaitījumu summas palielināšanos 474 eiro semigolas prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanu 162 eiro atbilstoši MK 22.09.2020 prot. Numur 5538.3. Pasākuma kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai īstenošanu 19,960 eiro atbilstoši MK 22.09.2020 prot. Numur 5538.22.2 apakšpunktam visā informācijas sistēmas saispielāgošanu. Lai nodrošinātu 11.12.2020. izsludinātajā likumā grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu un likumā grozījumi solidaritātes nodokļa likumā paredzētā pasākuma īstenošanu savu minimālā objekta ieviešanu 8650 eiro semigolas darba negadījumu speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 1,56% līdz 2,01% 89,991 eiro semigolas samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020 prot. Numur 5538 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 890 eiro punkts 890 118 437 517 547 2.2 palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas visai skaita prognozēto palielināšanos par 216 personām vidēji mēnesī no 990 personām līdz 1206 personām un visai vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,29 eiro no 12,85 eiro līdz 16,14 eiro 89,46 2.3 palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem visai uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un par nestrādājošiem invalīdiem, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas visoji skaita prognozēto palielināšanos par 362 personām vidēji mēnesī no 420 personām līdz 4482 personām un visoji vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 11,85 eiro no 96,07 eiro līdz 107,92 eiro 1054629 finansēšana 2021. Gada plānā Eiropas sākums 2021. Gada plāns finansēšana kopā 4806662 TSK naudas līdzekļi 4806662 valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas palielinājums vai samazinājums plus 4806662